Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօր տպագրվում են բազմաթիվ գրքեր, որոնք վաճառվում են, նվիրվում, սակայն նրանցից շատ քչերն են արժանանում ընթերցված լինելու երջանկությանը։ Գրքի տերերը դրանք տեղադրում են իրենց գրապահարանում, որպես իր, որոնք դատապարտվելով արշարժությանը կարող են ընդհանմենը լավագույն դեպքում գեղեցիկ իր դառնալ բնակարանում։ Գրքեր էլ կան, որոնք նվիրվում են ուրիշներին, նախապես նվիրված լինելով արդեն իսկ։ Գուցե ժամանակ չկա, միթե։ Ժամանակ միշտ էլ գտնվում է, եթե ինչ-որ բան հետաքրքրում է։ Կարևորը հետաքրքիր լինելն է կամ այն դարձնելը։ Այսօր իմ հաղորդաշարի հյուրը լրագրող հրապարակախոս, հարցակագիր Դենիկ Դեմիրճյան Տունթանգանի վարիչ Կարինե Ռաֆայելյանն է եւ իմ առաջին հարցը զրուցակցիս. Ինչ է գիրքը եւ ինչ է նշանակում լավ գիրք։
Գիրքը լավ ընկեր է, լավ խորհրդատու է, փակուղիներից ճանապարհ դուրս բերելու լավագույն միջոցներից մեկն է եւ գուցե նաեւ միջոց, որը տանում է փակուղի, նայած ինչ գիրք է եւ նայած ինչ հոգեվիճակում ես դու բացում այդ գիրքը։
Դենիկ Դեմիրճյան Տունթանգանում դուք անցկացնում եք թեմատիկ դասեր, որոնք կարևոր անդրադարձ են գրողի կյանքին եւ գրական գործունեությանը։ Ինձ հայտնի է, որ նմանօրինակ դասերը իսկապես հետաքրում են ուսանողներին, աշակերտներին։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվում։
Հաջողվում է ոչ կաղապարված, ոչ ստանդարտ ձևի մեջ նյութը մատուցելու շնորհիվ։ Այսինքն, երբ ուսանողը կամ աշակերտը լինում են Դեմիրճյանի տուն-թանգարանում, նրանք տեսնում են, որ այստեղ չի ասվում, չի կրկնվում այն, ինչ գրված է դասագրքերում։ Այստեղ ամեն ինչ ասվում է նորովի, մատուցվում է նորովի, այդ մատուցումը ուղեկցվում է համապատասխան ցուցանմուշները ներկայացնելով և ցույց դնելով, որովհետև մի բան է վերլուծել ավելորդը պատմվածքը, մեկ այլ բան է այդ պատմվածքի վերլուծությանը և հատվածաբար ընթերցանությանը զուգահեռ տեսնել Դեմիրճյանի միջնեկ քրոջ սրբուհու լուսանկարը և իմանալ այն մասին, որ այդ կինը եղել է ավելորդը պատմվածքի սրբունի նախատիպը, ցույց տալ այն ծաղկամանը, որը առնչվում է ավելորդի հետ։ Մի բան է խոսել Դերենիկ Դեմիրճյանի, ասենք, մանկական արջուկ լրջուկ հեքիաթի մասին, վերջերս ընդամենը լայն ճանաչում գտած, եւ մեկ այլ բան է տեսնել 1944 թվականին լույս տեսած առաջին գիրքը, արդեն քրքրված, քայքայված, լսել պատմությունն այն մասին, թե ինչպես է այդ գիրքը հայտնվել մեր թանգարանում, ինչ պայմաններում է Դեմիրճյանը գրել այդ գիրքը։ Այսինքն, շատ կարեւոր է ոչ դասագրքային, ոչ կաղապարված մատուցումը գրականության, գրքի, ստեղծագործության, կարծում եմ մեզ այս իմաստով հաջողվում է ինչ-որ քայլեր անել և հենց դրա շնորհիվ էլ մենք հետաքրքրություն ենք առաջացնում մեր ունկնդիրների շրջանում։
Ես ականատես եմ եղել, թե դուք ինչպես եք բացահայտում նորովի Դենիկ Դեմիրճյանի արձակը մի քանի գործերի միջոցով հատկապես, և դա ձեզ իսկապես հաջողում է։ Ես պատահական չտվեցի այդ հարցը, որովհետև դուք կարողանում եք նաև կառուցվածք այսպես բաժանումների ենթարկել, այսինքն յուրահատուկ ձևով ներկայացնել գրողին, և կարծում սա լավագույն ճանապարհն է նաև այսօր ընթերցանության նկատմամբ որոշակի սեր առաջացնելու։ Կարծում եք այդպես է հնարավոր է պատմվածքի կամ փոքր արձակի, թե կուս փոքրիկ օրինակով, բայց մեծ ստեղծագործության գաղափարով այդպիսի քայլ կատարել։
Իհարկե հնարավոր է, բայց նախ եւ առաջ ստեղծագործությունը պիտի թույլ տա դա անել։ Եթե ստեղծագործությունը չունի խորքեր, չունի բազմաշերտեր, քեզ չի տալիս հնարավորություն, որ դու այնտեղ հայտնաբերես այն, ինչ տողի վրա գրված չէ, այլ կան նաև տողատակ, կան նաև ենթատեքստ, այդ դեպքում այո, հնարավոր է միտքդ որքան էլ որ վերլուծական լինի և ցանկությունդ որքան էլ որ մեծ լինի ներկայացնելու շատ այդպես լրջորեն և շրջահայացորեն և մասշտաբային որևէ հեղինակի կամ նրա որևէ ստեղծագործությունը, չես կարող, եթե այդ ստեղծագործությունը հիմք չի տալիս։ Պիտի ստեղծագործությունը տա այդ հնարավորությունը, որ դու բացես փակագծերը, բացես ենթատեքստը։
Ի ժամանակակից գրականությունը ինչպես կարելի է հետաքրքրություն առաջացնել այսօրվա գրականության հանդեպ։
Դե գուցե հենց այնպես, ինչպես մենք փորձում ենք դա անել Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանում, ընտրվում է, այո, սուբյեկտիվորեն, քանի որ ես եմ որոշում տարվա ընթացքում ինչ հանդիպումներ պետք է լինեն, գրական օրերը, որ հեղինակներին պիտի նվիրված լինեն, այս դեպքում ես կայացնում եմ սուբյեկտիվ որոշում տարվա ընթացքում նախատեսելով տարբեր գրողների հետ մեր շփումները, հանդիպումները, բայց քանի որ ես անհամեստորեն նկատեմ ունեմ մասնագիտական և գրական ճաշակ, ես կարողանում եմ հույս ունեմ ընտրել ճիշտ հեղինակների, մեր կողքին ապրող ճիշտ գրողների, որոնք պիտի ներկայացվեն, պիտի ճանաչելի դառնան իրենց կողքին ապրող սովորական հասարակ մահկանացուների համար, պարզ մահկանացուների համար, հասարակ բառը մի քիչ չեմ սիրում այս դեպքում, եւ հենց սա այն դեպքն է, որ այո, եթե գրողը տալիս է հնարավորություն, որ դու նրա նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնես, նրա ստեղծագործության նկատմամբ, մենք այդ հնարավորությունից կառչում ենք, ներկայացնում ենք գրողին, եւ ընթերցողը, որ լինում է այդ հանդիպումների ժամանակ, այդ քննարկումների բացահայտում է իր համար այն մարդուն, ով իր կողքին ապրում է, թվում է թե սովորական իր նման մարդ է, բայց պարզվում է, որ նա ստեղծում է գրականություն ապագայի համար։
Կարինե, իսկ դուք ինչպես եք ընտրում հյուրին, այսինքն ո՞րն է գլխավորում հյուրին հրավիրելու դեպքում, եւ ովքեր են այսօր եղել ձեր հյուրերը։
Շատ կարևորում եմ ստեղծագործության որակը, գրական ստեղծագործության որակը, բայց չեմ ուզում նաև կեղծել ինքս ինձ և չասել, որ շատ կարևորում եմ նաև մարդկային որակը, որովհետև մարդը կարող է իր գրականության մեջ լինել հանճարեղ, բայց կյանքում լինել անհանդուրժելի, և նրա հետ կենթանի շփումը ուղղակի հնարավոր չլինի, ես չտեսնեմ այդ շփման հնարավորությունը, եթե այնպիսի մարդ է, որի հետ ես հասկանում եմ, որ ոչ միայն ինքս չեմ կարող շփվել, այլ առավելևս լսարանը չի կարողանալու շփվել, իհարկե խուսափում եմ այդպիսի մարդկանց հյուրընկալել Դեմիրճյանի տուն-թանգարանում, որովհետև դա ոչ միայն հավաք է, միավորում է գրական նյութի շուրջ, այլ նաև հավաք է, միավորում է մարդու անձի շուրջ, և շատ հաճախ ինձ մոտ հյուր են լինում ուսանողներ, աշակերտներ, նաև պարզ ընթերցողներ, որոնք տեսնելով այս կամ այն գրողին, նրանց գրականությամբ շատ այդպես տարված պատկառանքի զգացողություն ունենալով, վերջում ինձ ասում են, ինչ հասարակ մարդ էր, ինչ հեշտ էր իր հետ շփվել, մենք կարդում ենք իր գրքերը և չենք պատկերացնում, որ ինքը այսպիսին կլինի, այո, պիտի ընտրել հյուրին, պիտի ընտրել այնպես, որ այդ հյուրի և լսարանի շփումը դրական հետ կթողնի ընդհանրապես այդ շփման երկու կողմերի մեջ էլ։ Ես նաև շատ բծախնդիր եմ ընտրում լսարանը, որովհետև ես չեմ կարող գրողին բերել և նստեցնել անպատրաստ մարդկանց առաջ։ Մարդկանց առաջ, որոնք չեն ուզում գրականության մասին ոչինչ իմանալ կամ չգիտեն, մի խոսքով պիտի նաև ես գրողի վերաբերմունքը, հոգեվիճակը հաշվի առնեմ այդ շփումը ստեղծելիս, իսկ հյուրերը շատ տարբեր են եղել, շատ տարբեր եղել է դեպքեր, երբ ես հյուրընկալել եմ սկսնակ հեղինակների, որոնց անունը ոչինչ չի ասել հանրությանը, նույնիսկ գրական շրջանակներին ոչինչ չի ասել, նրանք այդ ժամանակ դեռևս եղել են նոր ստեղծագործող, բայց ես տեսել եմ, որ շատ շնորհալի են իրենք, և այսօր նրանք արդեն որոշակի դեր և դեմք ունեն հայ գրական միջավայրում և նաև հայ գրական միջավայրից դուրս։ Ես կարող եմ կոնկրետ անունները ասել, այդպես մենք հյուրընկալել ենք մեզ մոտ դեռևս նոր իր այսպես գրական ճանապարհը խմորող Արմինե Աբրահամյանին, որը հիմա հայտնի է Արմինե Անդա իր ստեղծագործական կեղծանունով, Աստղիկ Սիմոնյանին, որը ուսանողուհի էր, իսկ այսօր նա հայտնի է որպես դրամատուրգ, նրա թատերգությունները պահանջված են, բեմ են բարձրանում, Սիրանույշ Գալստյանին, որը նոր դեռ չուներ գիրք, դեռ տպագրված չէր, հիմա դժվարանում եմ էլի անուններ հիշել, բայց դրանք հաստատ կան, և իհարկե նաև մենք հյուրընկալում ենք մարդկանց, որոնք որոշակի վաստակ ունեն հայ գրականության մեջ, որոշակի ճանաչում ունեն, դեր ունեն, կշիռ ունեն, Դայանա Տեր-Հովանիսյանն է մեզ հյուր եղել, Ամերիկա բնակ մեր բանաստեղծուհին գրողը, Հրաչյա Մաթևոսյանն է մեզ հյուր եղել, Նորա Իրադալյանը, Հրաչյա Սարուխանը, Սևդա Սևանը, Հովիկ Հովեյանը, Ալիս Հովանիսյանը, երիտասարդներից Հրաչ Սարիբեկյանը, Արամ Պաչյանը, այս տարի շտապեմ ասել, մենք նախատեսել ենք հանդիպումները Նանեի և Խաչիկ Մանուկյանի հետ,
ես հիշեցի նաև Անուշ Ասլիբեկյանի
հետ, այո, արդեն ունեցել ենք հանդիպում, այս տարվա ուղղակի ես հիմա արդեն ծրագրում եմ 2018 թվականը, և գրական հանդիպումների շարքում նախատեսել եմ Նանեին և Խաչիկ Մանուկյանին, իհարկե սա ընդամենը էսքիզն է։ Մենք չգիտենք, թե ընթացքում էլի ինչ գրողների հետ կունենանք հանդիպում, կամ 2018-ին, կամ հետագա տարիներին, տաստված, որ մենք կարողանանք շարունակել մեր գործունեությունը, մեզ ոչինչ չխոչընդոտի։
Իսկ որ հանդիպումներ հատկապես, որ նշանավոր դարձավ և հետաքրքիր առանձնապես, և հատկապես այս դեպքում, այսինքն նախնական պատկերացումը և հանդիպումից հետո ինչ-որ բան փոխվեց։
Ճիշտ, ամեն հանդիպում իր հետ բերում է ինչ-որ անսպասելի բան, իր հետ բերում է մի իրավիճակ, որը մեզ համար դառնում է այդպես անակնկալ։ Քաջելի հանդիպումներ այնքան շատ են եղել, որ չգիտեմ որն առանձնացնեմ, Դժվար է ասել, որովհետև ես հիմա եթե ինչ-որ մի գրողի անուն տամ և նրա հանդիպման մասին խոսեմ, մյուսները պիտի նեղանան և իրավացիորեն պիտի նեղանան, որովհետև բոլորի հետ մեր շփումը շատ արդյունավետ է եղել, շատ հետաքրքիր է եղել և շատ գրավել է մարդկանց ուշադրությունը։ Ես տեսել եմ, որ այդ հետաքրքրությունը միայն իմ և գրողի տիրույթներում չի ծավալվում, դա համընդհանուր է դառնում։
Հայտնի է, որ դպրոցում այսօր գրականություն առարկան հետին պլան է շպրտվում, որպես երկրորդական, ինչ է խորհում այս մասին, չէ որ գրականությունը նախկինում միշտ առաջնային է եղել դպրոցում։
Դե գիտեք, դա հոգևոր աղքատացումի ամենահավաստի ճանապարհն է գրականությունը մղել երկրորդ պլան, իսկ եթե հոգևոր աղքատացում է սպառնում մարդուն և առավել եվս եթե տիրում է այդ աղքատացումը նրան, ուրեմն այդ մարդուն չի կարելի մեղմ ասած նախանձել։ Մենք ոչ միայն պիտի գրականությունը առաջին շարքերում դնենք, այլ պիտի փորձենք լիարժեք մատուցել, այնպես մատուցել, որ երեխան գրականության դասին չվերաբերվի զուտ որպես դասի, այսինքն դա մաթեմատիկայի դասից կամ քիմիայի դասից պիտի տարբերվի, բնավ չեմ ուզում երկրորդել այս առարկաների նշանակությունը, այո, բայց գրականությունը մի շերտ է ստեղծում, որ ապահովում է այդ երեխայի հոգեկերտվածքը դարձնել այնպիսին, որ նա և կարողանա գրականությունը գնահատել, հասկանալ և մնացած բոլոր առարկաները։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ, ոչ թե պիտի մերկապարանոց ասենք խոսել Վահան Տերյանի գրականության մասին, այլ պիտի ուշագրավ մանրամասներ հաղորդել։ Ասենք եթե մենք անցնում ենք տրիոլետներ նվարդին, հա, և պահանջում ենք անգիր սովորել երեխայից Չեմ Դավաճյանի նվարդին, որքան էլ դու թես Օշամիրամ, հա, տրիոլետը, մենք պիտի նախապատմությունը տանք, մենք պիտի ասենք, թե ինչու Տերյանը գրեց և ինչու այդպես գրեց, հայտնի է, որ Գորկին նրան տեսնելով նրա տաղանդը, հիանալով, առաջարկում է ռուսերենի անցնել, որտև նա ուզում է, որ ռուս գրականությանը ծառայի այս տաղանդը, իսկ Վահան Տերյանը չի տրվում այդ գայթակղությանը, նա հասկանում է, որ ինքը այո ավելի մեծ լսարան կունենա, եթե ռուսերեն գրի, բայց նա չի տրվում այդ գայթակղությանը և իր տաղանդը որոշում է անպայմանորեն և անվերապահորեն ծառայեցնել իր ժողովրդին, իր մայրենիով ստեղծագործել, և այս զգացողություններից, այս միջադեպից է ծնվում այս տրիոլետը Չեմ Դավաճյանի իմ նվարդին, որքան էլ դու թես Օշամիրամ, այսինքն եթե մենք այս պատմությունը պատմում ենք, ոչ միայն երեխային բանաստեղծություն անգիր անել ենք սովորեցնում կամ պահանջում անգիր անել, այլ մենք նրան սովորեցնում ենք հայերենը սիրել, հայասեր լինել, ազգային ինքնությունը արժևորել, ամեն մի փայլփլուն բանի համար չթողնել երկիրն ու լեզուն ու հայրենիքը գնալ։ Սրանք բաներ են, որոնք շատ կարևոր են։ Կամ եթե մենք խոսում ենք այրվող այգեստանների մասին մահարու, մենք պիտի ասենք, որ դա լավ վեպ լինելուց բացի մարդու համար կյանք արժեցավ, ի վերջո սպանեցին այդ մարդուն, և նա շատ լավ գիտեր ինքը ինչ միջավայրում է ապրում, գիտեր, որ իրեն պիտի չներեն այդ վեպը գրելու համար, բայց նա գրեց և մեզ թողեց որպես կտակ այդ ճշմարտությունը, այդ գեղարվեստական անգնահատելի գոհարը, գեղարվեստական փաստը և ճշմարտությունը այն մասին, թե ինչպես հայ ժողովուրդը կորցրեց Վանը։ Մենք պիտի ասենք, որ գրող լինելը նաև սխրանք է, այսինքն պարզապես հանգիստ գրասեղանի առջև նստել աշխատել չէ, գրողը պիտի սխրանք գործելու պատրաստ լինի և պիտի գործի, հետևաբար այս ստեղծագործությունը կարդացեք հասկանալով, որ սա սխրագործություն է, որ սա կյանք արժեցած գրական ստեղծագործություն է, և այսպես շատ օրինակներ, այսինքն պիտի բանալի գտնել ներկայացնելու ճիշտ ձևը, ճիշտ ժամանակը, ճիշտ ենթաթեման, ինչպես տալ այդ գործը, ինչպես մատուցել, որ աշակերտը և ուսանողը հետաքրքրվի։ Պարզապես ասել, որ Դեմիրճյանը հայրենասեր էր և գրեց հայրենական պատերազմի տարիներին Վարդանանքը, նշանակում է ոչինչ չասել։
Անդրադառնանք ձեր սիրելի թեմաներից մեկին, Դենիկ Դեմիրճյանի գրականությանը, և այսպիսի մի հարց. Այսօրվա ընթերցողին ինչով կարող է ամենաշատը հետաքրքրել Դենիկ Դեմիրճյանը, այսինքն նրա երկերը իրենց ո՞ր կողմերով այսօրվա մարդուն կհետաքրքրեն։
Պիտի ասեմ, որ չէի ասի, թե դա իմ ամենասիրելի թեման է և Դեմիրճյանի գրականությունը։ Այո, թեմանից մեկը, որովհետև ես Դեմիրճյանի հետ կապվել եմ ի պաշտոնե, բայց Դեմիրճյանից դուրս, Դեմիրճյանից առաջ և հետո ես ունեմ շատ-շատ գրական ավելի լայն նախասիրություններ, և անկեղծ ասած ես Դեմիրճյանի տուն թանգարան աշխատելու վճիռը կայացրել եմ, հիշելով իմ լուսահոգի դասախոս Սևակ Արզումանյանի դասախոսությունը Դերենիկ Դեմիրճյան թեմայով, և հատկապես Քաչնազարի նրա մեկնաբանությունը։ Թվում է, թե պարս հեքիաթ ենք կարդում, պարս հա ինչ-որ հեքիաթի մշակում ենք կարդում, ու հատկապես այս տողերը, որ ասում է Ազատ իր մեզ հսկաներից, մեզ կերան, ասում է ինչ են անում, և պատասխանն է, իրենց երկիրը մեզ չեն տալիս։ Ուրեմն, բացարձակ ես չէի կարող հասկանալ, թե սրատակ ինչ կա, որովհետև ես ընդամենը ուսանող էի, խակ, այսպես, դեռ գրականության շերտերը բացահայտելու ոչ բավարարունակությամբ, և երբ Սևակ Արզումանյանը սկսեց վերլուծել Քաչնազարը և բացեց այս տողերը, հա, այս իրենց երկիրը մեզ չեն տալիս, ես հասկացա, որ սա շատ մեծ գրող է, ես այդ պահին հատկապես հասկացա Դեմիրճյանի մեծությունը, և երբ ինձ առաջարկվեց աշխատել այդ թանգարանում, ես հենց այդ դասախոսությունը հիշելով, այդ մեկնաբանությունը հիշելով, ցանկացա լինել այն տանը և ծառայել այդ մարդու հիշատակին, բայց բնականաբար էլի եմ կրկնում, հետաքրքրությունները շատ ավելի լայն են։ Դեմիրճյանի ստեղծագործությունը բազում հայեցակետերով կարելի է ներկայացնել։ Դեմիրճյանին որպես մարդ կարելի է ներկայացնել, Դեմիրճյանին որպես քաղաքացի կարելի է ներկայացնել, որպես մեծ հայրենասեր, և հայրենասեր ասելով նկատի ունեմ հայ հայրենասեր, նա կոսմոպոլիտիզմով չի տարապել, վերջին շրջանին բացահայտված փաստերը, որ նա աշխատել է Հայաստանում նաև առաջին հանրապետության տարիներին, վկայում են, որ նա եղել է այն տեղերում, այն մարտական դիրքերում, որը անհրաժեշտ է եղել իր երկրի և ժողովրդի բարօրությանը, այսինքն նա աշխատեց դաշնակցական կառավարության համար, որտեղ այդ պահին պետք էր երկիրը ոտքի հանել, հա, մշակույթը ոտքի հանել, և հետո, երբ եկան բոլշևիկները, ինքը գնաց Թիֆլիս, պաշտպանվեց, ֆիզիկապես պաշտպանվեց, բայց նորից վերադարձավ, որտեղ արդեն պետք էր իր գործունեությունը ի սպաս դնել նոր ձևավորված կառավարությանը, հայրենիքի նոր գոյություն ունեցող, հա, ձևին, կերպին, վերադարձավ և աշխատեց նաև խորհրդային հանրապետության համար։ Իսկ Դեմիրճյանն այն մարդն էր, որ ինքը հանգիստ կարող էր հաշվեհարդարից խուսափելու նպատակով գնալ արտասահման։ Նա ուներ այդ հնարավորությունը, նա մինչ այդ արդեն սովորել էր Ժնևում, լեզու գիտեր, միջավայր ուներ, ինչն էր նրան խանգարում դաշնակներից հետո գնալ և աշխատել, ապրել Եվրոպայում։ Կընդունեին հաստատ նրան, իրենից ավելի պակաս արժանիներին ընդունել են, տեղավորել են և շատ լավ ապրել են մարդիկ, իսկ նա կրեց զրկանքներ, ունեցավ մտավախություն, որ իրեն պիտի հետապնդեն և իրեն շատ դաժանորեն պիտի պատժեն 1920 թվականին առաջին հանրապետության համար աշխատելու տարիների, հա, այդ պատճառով, բայց մարդը վերադարձավ, որտեղ գիտակցում էր, որ ինքը պիտի ծառայի ժողովրդին իր հայրենիքին, այսինքն շատ հայեցակետեր կան, որոնք կարող են Դեմիրճյանին ներկայացնել, և չափես նրա քաղաքացիական դիրքորոշման բազում մարտահայտությունների բարձրակետը, կարծում եմ, իր նորահայտ ստեղծագործությունն է, խոհագրությունն է դատողություններ Ղարաբաղի և Նախիջևանի հարցի շուրջ։ Խնդրում եմ, ցույց տվեք, թե քանի մարդ է 53-54 թվերին ասել այն ճշմարտությունները, որը մենք սկսել ենք ասել 1988 թվականից միայն, բարձրաձայնել, այո, մտքում մտածել են, մտածողները մտածել են, իրենց մեջ ուրեմն այսպես վերլուծել են, թերև դեմ կողմերին անդրադարձել են, ներսում, գուցե փոքրիկ խմբերում քննարկելով, բայց 53-54 թվին ոչ ոք այդ մասին չէր գրում։
Համարձակ կայլ է դա։
Դե, համարձակ կայլ է, և նաև շրջահայացորեն այսպես արված կայլ, որովհետև մարդը իր ձեռագրի վրա գրել է ամենօրյա խառը նոթեր, ավելի լեզվական։ Այսինքն ոչ մի կագեբեականի մտքով, հա, ոչ մի պետավնվտանգության ծառայողի մտքով չի անցնի լեզվական նյութեր պարունակող կազմի տակ պահվող թերթիկները կարդալ, մանավանդ որ դրանք շատ դժվար ընթերնելի են, մատիտով գրված, փոքրիկ թերթիկների վրա, ոչ ստանդարտ թերթիկների վրա, մեծ ու փոքր, լայն ու նեղ, միանգամից կկարդան լեզվաբանական նյութեր և ձեռք կքաշեն խորանալու գաղափարից, մանավանդ որ գիտենք նրանց ինտելեկտը միայն որոշակի տեղերում է աշխատում, հաստատ լեզվաբանությունը որևէ պետամտագության աշխատակցի չէր հետաքրքրելու։
Հետաքրքիր փաստ է դա։ Շատ է խոսվում այն մասին, թե ավելի շատ պիտի անդրադառնալ գրողի գրական ժառանգությունը, այսինքն կարդալով, ուսումնասիրելով նրա ստեղծագործությունները, խոսելով միայն դրա մասին, իսկ անցած ուղին կենսագրությունը, կամ անձնական կյանքը, սովորությունները, այդքան էլ կարևոր չեն։ Ինչպիսի միտում է սա և ինչպես պետք է դա նույնպես հաղթահարել։
Անձնական կյանքը իհարկե շատ կարևոր է։ Պիտի իմանալ մարդը ինչ հարաբերություններ է ունեցել ընտանիքում, ընտանիքից դուրս, կենցաղում, հասարակական շփումներում, որովհետև այդ ամենը պայմանավորում է գրականությունը։ Եթե մարդը ունի խնդիրներ, եթե մարդուն ինչ-որ բան տանջում է իր իրական կյանքում, դա չի կարող գրականության մեջ չանդրադառնալ։ Այնպես որ ես կարծում եմ գրողին խորությամբ իմանալու համար պիտի նաև նրա կյանքը, նրա կերպարը, մարդկային տեսակը ճանաչել։
Անձնական կյանքը հատկապես։
Այո, նաև անձնական կյանքը, և շատ հաճախ լինում է, որ անձնական կյանքը հոգուտ այդ մարդու չի աշխատում։ Շատ հաճախ լինում է։ Եվ Դեմիրճյանի դեպքում այդպես է։ Դեմիրճյանը երջանիկ մարդ չի եղել իր անձնական կյանքում։
Վերջերս լույս տեսավ ձեր պատմվածքների ժողովածուն ժամանակի նոր չափումներում։ Պետք է նկատեմ, որ դա բավականին հաջողված ժողովածու է տարբեր տարիներին գրված գործերից։ Ինչ եք կարծում, այն լավ ընթերցվեց։
Կարծում եմ լավ ընթերցվեց, որովհետև այդ ժողովածուն ես վաճառքի համար նախատեսած մի քանի այսպես օրինակ սպառվեց, մարդիկ զանգահարում էին և հետաքրքրվում, ինչպես կարող են ձեռք բերել, անծանոթ մարդիկ, որոնք պարզապես ինձ գիտեին, նրանք ձեռք բերեցին հաշված օրինակներ, իսկ մնացածը ես նվիրել եմ մարդկանց, որոնք պիտի որ ճանաչելով ինձ բարեհաճ վերաբերմունք ունենային իմ գրականության նկատմամբ, իմ պատմվածքների, բայց ես նաև ասեմ, որ եղել են նաև մարդիկ, որ ես կարծում էի, որ պիտի լինեն բարեհաճ և ինձ ճանաչելով նաև իմ գրականությունը հասկանան և ընկալեն, բայց եղան դեպքեր, որ ես շատ այդպես տհաճ անակնկալների բախվեցի։ Անծանոթ բոլորովին մարդիկ, որոնց ես նվիրել եմ գիրքս և մտածել եմ, որ միթե պիտի նվիրեի, գուցե սխալ էր, գուցե սա այն ընթերցողը չէ, որին ես հասցեագրել եմ իմ գիրքը, պարզվել է, որ ոչ, այդ մարդիկ շատ հետաքրքիր բաներ են ինձ ասել, ինչ-որ շերտեր են տեսել, որ ինձ ուրախացնում է, և մարդիկ, որոնք թվում է պիտի իսկապես ինձ ճանաչելով նաև իմ գրականությունը իրենց համար անսպասելի չլիներ և պիտի բարեհաճ լինեին այդ գրականության նկատմամբ, այդպես չի եղել, այնպես որ ես շատ նորմալ եմ վերաբերվում։ Որոշ մարդկանց դեպքում ես շատ ծանր տարա, ուրեմն սառը և
անբարյացակամ
վերաբերմունքը, որոշ մարդկանց դեպքում ես շատ դա ծանր տարա, բայց հետո հասկացա, որ ինչի մասին է խոսքը, ամեն ինչ կարգին է։
Ինչ է նշանակում ձեզ համար գրական տեքստ մեծ իմաստով, և վերջերս հատկապես շատ է խոսվում գրական տեքստերում ցածկագրությունների, այսպես կոչված գաղտնագրերի մասին, ինչ կասեք այս մասին։
Գրական տեքստը, եթե ցածկագրեր, գաղտնագրեր չունի, դա շատ անհետաքրքիր է։ Ինքը հերոստասերիալի ուրեմն սցենար է։
Բայց հատուկ ծածկագրեր, հատուկ ունակ Չարենցի մասին է խոսվում, որ նրա գրեթե բոլոր ստեղծագործների մեջ պետք է փնտրել ծածկագրեր, գաղտնագրեր։
Այո, եթե խոր այսպես շերտեր ունեցող հեղինակ է, ինքը չի կարող առանց ծածկագրերի գրել։ Ես կարծում եմ, դա արժեքավոր կարևոր բան է գրական ստեղծագործության համար։ Նույնիսկ մանկական գրականությունը չի կարող մակերեսային լինել։ Չի կարող, պետք է անուղակի օրեն դաստիարակի երեխային, թվում է, թե մենք ունենք շատ պարս հեքիաթ պույպույ մուկիկը, հա, միթե դա պարս հեքիաթ է, միատ տեսեք, թե մենք մեր շուրջ որքան հաճախ ենք հանդիպում ուտելու, ստամոքսը լցնելու չափը չկառավարող մարդկանց, և որքան մեծ դժբախտություն է դա դառնում նրանց գլխին։ Պույպույ մուկիկը այս ենթատեքստը ունի, այսինքն դա պարզապես մի մուկ չէր, որը կոկոսը կերավ, տրզեց, հետո կրակն ընկավ իր կերածի ձեռքը։
Եվ վերջին հարցը ձեզ, որոնք են այսօր ձեր սեղանի գրքերը, կամ ինչ եք կարդում այսօր։
Այսօր եւ ամեն օր ես կարդում եմ Գրիգոր Նարեկացու Մատյանը, որը ես դժվարանում եմ ասել, ինձ համար գրականություն է թե աղոթագիրք, Ես չգիտեմ նրա ուժը ավելի շատ ինչի մեջ է, իր բացառիկ գեղարվեստական արժեքի մեջ, թե իր բացառիկ հոգևոր միստիկ արժեքի մեջ, որովհետև այդ գիրքը իսկապես հրաշքներ է գործում, եւ դա միշտ իմ սեղանի գիրքն է։ Իսկ այդպես ընթացիկ գրքեր անընդհատ հայտնվում են, կարդում եմ, ավարտում եմ, դրանք դրվում են արդեն գրապահարանում։ Այս պահին թանգարանում իմ գրասեղանին Դեմիրճյանի գրքերն են։ Մենք առաջիկայում ունենք Քաչնազարին նվիրված օր, եւ ես վերընթերցում եմ Քաչնազարը, չգիտեմ արդեն որերորդ անգամ, եւ իմ սեղանին նաեւ բանաստեղծ Արմեն Մարտիրոսյանի գրքերն են լուսահոգի, որովհետեւ ես պատրաստում եմ գրականագիտական ուսումնասիրություն Հայկազյան հայագիտական հանդեսի համար, այստեղ պիտի վերլուծվեն հայ ժամանակակից հեղինակները, եւ նրանց թվում է Արմեն Մարտիրոսյան, ու նրա գրքերն իմ սեղանին են հիմա, թանգարանի գրասեղանին։ Իսկ տանը արդեն երկար ժամանակ իմ սեղանին դրված են Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությամբ անգլերենից արված թարգմանության ժողովածուները, երկու հատ օրը, որոնք ես ժամանակ առ ժամանակ բացում եւ ընթերցում եմ։ Այդ գործը կարծես թե չի ավարտվում, բավական երկար ժամանակ է, որ այդ գրքերը իմ սեղանին են։
Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը այսօր լրագրող, հրապարակախոս, հարցակագիր, գրականագետ Դենիկ Դեմիրճյան տուն-թանգարանի վարիչ Կայանե Ռաֆայելյանն էր։ Մի շնոր հանդիպում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։